Labą vakarą, čia aktualusis interviu, aš esu Aurimas Perednis. Na ir mes šiandien kalbėsime apie tai, ką siūlo Lietuvos bankas daryti su nekilnojamojo turto mokesčiu. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad mokestis turėtų būti platus, visuotinis, be išimčių. Išvengti taip pat progresyvaus tarifo ir taikomas suminiai valdomo nekilnojamo turto vertei, o nei individualiems jos objektams. Gediminas Šimkus mūsų aktualiajam interviu. Dabar sveikinuosi su juo. Labą vakarą, pone Šimkau.
Labas vakaras.
Tai gal pradėkim nuo pradžių ir jūs šiandien pasisakėt apie nekilnojamo turto mokestį, kad jį reikėtų tobulinti tokį, koks pasiūlytas, bet turbūt vienas iš argumentų, kurio opozicija dažnai sako, kad laikas yra blogas šio mokesčio įvedimui, nes, na, rinka strese, ekonomika važiuoja žemyn, jos augimas, karas Ukrainoje ir žmonės ir taip persitempia. Ar dabar geras laikas jūsų nuomonė apkalbėti apie naujus mokesčius?
Žinote, kaip yra, mokesčiams niekada nėra laiko. Ta prasme, kad visada vyks, taip jau yra gyvenime kažkas, kas na, gali būti pateikta kaip argumentas kažko nedaryti. Bet galbūt laikas kažką ir padaryti, jo labiau, kad na, ir Lietuvos bankas, bet jeigu savam krašte pranašu nebūsi, visos iš esmės tarptautinės institucijos kalba apie biudžeto pajamų įvairovės didinimą, nekilnojamo turto mokestį, atsiprašau, turto mokesčio atsiradimą, aplinkosaugos mokesčio atsiradimą, tai, vadinkim, mokesčio įvedimui turbūt niekada gero laiko nebus. Tai čia turbūt vienas
dalykas. Tiek, pirmas dalykas, apie ką reikia kalbėti, tikslas šito mokesčio. Bent jau finansų ministerija sako, tikslas savivaldybių savarankiškumą sustiprinti. Jūs įtikina šitą argumentaciją, kad pagrindinis tikslas toks turėtų būti?
Jūs esate labai teisus. Pirmiausia, reikia pradėti nuo tikslo. Ir tikrai galime tik tai paantrinti finansinio savarankiškumo savivaldybių didinimo tikslui. Bet geras mokestis yra tas, kuris tenkina ne vieną tikslą. Ir va štai čia prasideda mokesčio dizainas. Jeigu kalbame, kad nekilnojamo turto, nekomercinio nekilnojamo turto mokesčio reikia, ir tada susitarkime dėl tikslo. Savivaldybių savarankiškumo didinimas, gerai, bet dizainą, kurį mato reikalinga padaryti Lietuvos bankas, galima pasiekti ir finansinio stabilumo tikslus. Tai yra užtikrinti nuosaikesnį visos vystymasi. Galima pasiekti, na, tokį progresyvumą mūsų mokesčių sistemos, spręsti kai kurias mokesčių sistemos įdas ir panašiai didinti socialinį teisingumą, užtikrinti daugiau uždirbančių, daugiau turinčio turto asmenų prisidėjimą didesnė apimtimi prie valstybės socialinės gerovės. Bet štai šitie elementai, sutarus, kad reikia nekilnojamo turto mokesčio, labai labai priklauso nuo mokesčio paties dizaino.
Paties dizaino. Tai tas dizainas, aišku, na, jūs turit jam priekaištų, jūs turit jam kritikos pagrindiniai jos krypčiai, kad objektas yra pagrindinis apmokestinimo taikinys. Jūs mano, taip neturėtų būti.
Pirmiausia, tai aš norėčiau pagirti finansų ministerijos politinę lyderystę, kad išėjęs tokių mokesčių, na, kuris ilgą laiką buvo kažkur tai stalčiuose ir kaip jį buvo kaldama labai ilgai, bet nieko pasiūlyta nebuvo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, taip, mes matome, na, vadinkim taip, kad reikėtų padirbti su mokesčio siūloma mokesčio detalėmis ir būtent, kad apmokestinamas turėtų būti ne atskiras nekilnojamo turto objektas, nes tai sukelia įvairias pasekmes, aš galėsiu apie tai plačiau pakalbėti, bet paties asmens turimo viso nekilnojamo turto suma. Tai nereiškia, kad iš esmės, mes turėtume tiesiog išplėsti esamą, padaryti platesnių esamą mokesčio sistemą, kuri dabar veikia kaip prabangos mokestis. Tai yra apmokestinamas tik tai turtas pakankamai didelių tarifų nuo 150 tūkstančių ten eurų vertės ir dar daugiau, jeigu ta vertė yra didesnė. Tiesiog mes turėtume nuleisti kartelę žemyn ir iš tikrųjų taikyti tuos pačius nedidelius tarifus. Pavyzdžiui, iki 10 tūkstančių, jeigu yra nekilnojamo turto, asmens turima vertė, asmens ar namų ūkio, čia vėlgi susitarimo klausimas, bet tai iš viso gali būti nemokestinama. Nuo 10 iki 25 tūkstančių, na pavyzdžiui, 0,1% tarifų, nuo 25 iki 50, 0,2% tarifų.
Kitaip pats tariant, progresyvumas turėtų važiuoti viršų, sakykime, jeigu turto vertė yra gerokai, lik ir dabar toks yra mokestis sukalibruotas nuo to 150 tūkstančių.
Tai būtent apie tai ir šneka, kad dabartinis Taip, taip yra sukalibruota, tik tai, kad ta vertė apmokestinimo yra nuo 150 tūkstančių ir tai iš principo veikia, kad na, šitą mokestį moka tik patys asmenys turintis patį didžiausią turtą Lietuvoje. Na, iš principo tai yra prabangos mokestis. Jeigu mes kalbame apie platesnį to mokesčio taikymą, tai be jokios abejonės ta kartelė turėtų nusileisti. Bet dar yra ir kitas svarbus dalykas, kurį matome šitame pasiūlytame finansų ministerijos mokesčių dizaine. Tai yra, kad vietoj progresyvumo ten atsiranda, sakyčiau, net ir regresyvumas. Problema tokia, kad viskas priklauso, na, kurioje tos savivaldybėje gyveni ir, vadinkime, ir tos pačios vertės turtas, na, tarkime, 30 tūkstančių eurų, taikant tos pačius tarifus Vilniui, pavyzdžiui, ir Pasvalyje būtų apmokestinama skirtingai. Mūsų Lietuva yra tokia maža, arba tokia yra maža iš tikrųjų, bet ta pati vertė, tas pats turtas yra, sakau, yra apmokestinama skirtingai įvairiose savivaldybėse ir matomai taip yra todėl, kad na, kolegos iš finansų ministerijos taiko tų didesnių valstybių, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, kur yra žemės, didžiulės teritorijos, taip, mokesčių principus Lietuvoje. Lietuvoje mes gyvename nu, su 50 plus savivaldybių, kur tas ryšys tarybos ir savivaldos gyventojų, na, ne miestuose, bet mažesnėse savivaldose tikrai yra pakankamai artimas. Tai yra mokesčis taikomas rinkėjams, taigi vadinkime, net jeigu ir viena politinė partija sako, apmokestina savo rinkėją na, didesnių tarifų, tai kita politinė partija net nebejoju konkuruos siūlydama mažesnį tarifą. Kitaip tariant, jeigu žvelgtume realiai į tą tikslą, kurį kelia ministerija, tai yra savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas, vargiai pavyktų pasiekti, nes tie patys tarifai per paskatų pusę nuveiks taip, kad jie bus nustatomi patys mažiau.
Tas tiesa, mokesčių beneficiarai bus ten trys didžiosios savivaldybės, o visos kitos gaus tik ašaras. Tai čia jūs manot, nėra teisingas toksai priėjimas?
Na, jeigu sumoje būtų surenkama 25 milijonai eurų kaip papildomų pajamų suerzinama visuomenė, kad yra šitoksai platus nekilnojamo turto mokestis, didžioji pajamų dalis nubirės didiesiems miestams, o, taip sakant, regioniams savivaldybėms liks katino ašaros ir po to sakysim, kad vystykite infrastruktūros projektus, bet finale kelio tiesimas Vilkaviškyje ar Jurbarkė ar Kaune iš principo kainuoja tiek pat, nu tai, na, manau, mano retorinis klausimas kartu yra atsakymas.
Taip, tai suma sumarum, vis dėlto šito mokesčio, jeigu jis būtų įvestas toks, koks siūlomas, nu, efektas jūsų nuomonė būtų netinkamas, neteisingas. Jis iškraipytų, sakykime, ir savivaldą. Reikėtų progresyvumą įvesti pagal turto vertę turimo, o ne, sakykime, skaičiuoti objektėlius ir tada jau ten, nors, aišku, finansų ministerija siūlo, kad pati savivalda nusistatytų tarifus. Ir čia, aišku, nežinau, ar jūs matote irgi riziką tam tikrų politinių žaidimų, rinkiminių ir, žinot, išimčių bus krūvos, matyt.
Apie tai aš paminėjau, kad ta politinė rizika yra, bet yra ir tokie natūralesni faktoriai. Kai kuriuose savivaldose dominuoja vyresnio pensinio amžiaus gyventojai, kuriems yra būtų taikoma išimtis. Investicinis būstas, taip sakant, jis yra miestuose, bet regione paprastai gyvenantys žmonės ten yra jų pagrindinis būstas. Vėlgi, net ir pačio mokesčio dizaine yra kaip ir užkoduota mažesnės galimybės surinkti regione pajamas, kalbant su tuo tikslu, kad padidinti tą finansinį savarankiškumą. Na ir pačio tarifo dydis ir paskatos na, savivaldos vadinkim, sprendimų priėmėjams nustatyti tą didžiausią tarifą. Labiau, sakyčiau, paskatos veikia į kitą pusę. Bet aš girdžiu, ką sako finansų ministerija. Jis kviečia į diskusiją, visuomenę, institucijas ir taip toliau. Ir tai, ką mes darome, diskutuojame. Mes manome, kad galima pasiekti ne vieną tikslą, daugiau tikslų. Finansinio stabilumo tikslo, geresnio apmokestinimo, didesnio socialinio teisingumo, progresyvumo tikslus. Tie, kas daugiau turi turto, paprastai ir gali daugiau prisidėti prie mūsų valstybės gerovės. Be jokios abejonės turi būti numatytos tam tikros teisingos socialinės išimtys, kad galbūt pensijinio amžiaus žmonės nemoka šito mokesčio. Jisai sumokamas tada, kai tas turtas būtų, na, ne tai jisai būtų pradėtas mokėti tik tada, kai tas turtas būtų padovanojamas, paveldimas ar parduodamas na, kitiems asmenims ir taip toliau. Tai yra, vėlgi, numatytos gali būti minimalios neapmokestinamos kartelės, bet toliau augant asmens jau valdomo turto sumai per visą Lietuvą, būtų taikomas vis didesnis tam tikrais laipteliais apmokestinimo tarifas.
Ir ponia Šimkau, kaip jūs pabaigoje argumentą tą vertintumėt, man atrodo, ir prezidentūra tos pozicijos laikos ir dalis opozicijos. Duokit visą paveikslą mokesčių politikos, neištraukinėkit po vieną mokestėlį. Darbo grupė susirinkus, kur jos rezultatas? Ką jūs galvojate apie tai? Ar reikėtų šiek tiek platesniam paveikslę šitą mokestį vertinti, o ne ištraukti iš konteksto?
Na, matote, kai mes kalbame, visada, aišku, gerai turėti bendrą paveikslą ir holistinį požiūrį. Tai iš esmės galiu pritarti šitam pasakymui, bet vėlgi, aš manau, kad tai nėra didžiausia problema šitoj situacijai, nes tai yra mokestis, kuris, na, jisai apskritai galėtų atsirasti, nes jisai pirmiausia yra, kam neprieštaravom, kad jis atitektų savivaldai ir savivaldos poreikiams tenkinti. Tai yra atskira tokia, vadinkim, kategorija, kurią galima nagrinėti ir atskirai. Tai iš esmės galima pritarti, bet aš manau, kad tai negali būti pagrindinis argumentas, kaip šito mokesčio kažkokiai kritikai ir panašiai.
Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Žinių radijui, ačiū, kad skiriat laiko. Gražios visiems popietės, o mes dar sugrįšim su klausytojais, susitiksim kitoje laidos dalyje po trumputės reklamos. Taigi, mes grįžtam prie savo mikrofono ir tęsiam laidą. Dabar jūsų Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologų Donatu Valiuku sveikinuosi. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Ir mes kalbėsim dabar jau apie klimatą, apie orus. Sinoptikai turi gerų žinių. Vasara, regis, jau beldžias į duris ir jau visai tas duris įeidinėja. Turėsim net iki 28 laipsnių kaitros. Ir aišku, lietaus šilto vasariško nestokosim. Bet Donatas Valiukas, turbūt pradėsim gal su juo nuo to, kur čia ta vasara užstrigus tai buvo. Čia pas mus ar viso Europoje tas pats?
Jeigu žiūrėtumėm, na, jau ne vasarą, mėnuo atgal, jeigu žiūrėsime nuo, tai jis iš tikrųjų pasiskirstė truputį Europai skirtingai. Jeigu vidurio rytų Europoje jis buvo kaip ir Lietuvoje vėsesnis negu įprastai, tai vakarų Europoje, pietvakarių Europoje buvo šilčiau. Ir Ispanijoje, sakykime, aplamai, na, jeigu gera bus vienas karštesnių gegužės mėnesių per labai ilgą laiko tarpą, tai vėl, Europa pasiskirsto netolygi, ta įžanga į tokį vasarą, gegužės mėnuo, jis, na, kaip kur pažiūrėsim, rytuose ar vakaruose Europoje, na, ne, mes rytuose pas mus, na, natūralu, kad buvo vėsiau, ir aplamai, na, įžengiam į birželį, ir birželio pradžiai, žiūrint klimatologiškai, na, jis dar nėra tas tikrasis, na, tas, sakykime, vasaros mėnuo, na, kaip ir birželis jau vasaros mėnuo, bet jo pradžia, šiek tiek dar yra ta pereiga, ir jeigu rytų Lietuvoj jau, na, jau prasėda vasara, tai vakarų Lietuvoj, pajūryje, Žemaičio aukštumoj, viskas netgi šiek tiek vėliau. Ir jeigu mes aplamai pažvelgtum keliasdešimt metų atgal, na, klimato kaita perstum ir sezonus vasaros ilgėja pavasario sąskaitas, sakykim, pavasarį, na, baigėsi anksčiau, vasara prasideda anksčiau, tai vasara prasidėdavo dar vėliau kažkur, tai netgi birželio vidury, pajūryje, netgi dar vėliau. Ir dabar mes jau turim pakitusią tą situaciją, kad, na, mūsų sąlygom taip jau vasara prasideda šiek tiek anksčiau, jau birželio pradžioje. Tai pati vasaros pradžiai neprastai, na, ne visada būna labai karšta.
Matau, bet Donatai, tai vis dėlto, na, pavasaris, bent jau su žmonėm kalbant, tikrai buvo šaltas kažkaip ir toks, na, ilgai to saulės šiltos nebuvo, aišku, diena kita, bet tai dar nebuvo pavasaris tikras toks, kokį mes čia kažkaip tai norim matyti, vat, kodėl taip įstrigęs tas pavasaris buvo ir sakot, kad šiaip stebint daugiamečius orus ir klimatą čia nieko ypatingo nebuvo, tikrai nieko
taip. Susiklostė tokios cirkuliacijos, na, tie didieji atmosferos centrai, kurie ir lemia pas mus mūsų orus, jie buvo taip tokioje situacijoje, kad lėmė, kad pas mus praktiškai ilgą laiką tekėjo šaltas oras, na, iš šiaurės. Iš šiaurės vakarų, na, iš toks arktinis. ir ta tokia cirkuliacija buvo ilgesnį laiką ir to pasukoje buvo nulemta, kad tiek Lietuvoje, tiek toj rytinėje Europoje buvo vėsesni orai ir plus to dar buvo ir tos temperatūra nelabai aukšta, plus apsiniaukė, taip ir buvo vėjuota ir na, ta jutiminė temperatūra tarsi pojūtis, ką dar vėsiau negu netgi temperatūra rodo termometras.
Vis dėlto, na, klausytojai, man neatleis, jeigu nepaklausiu apie to, apie tai, kągi rodo radarai birželio ir būsimos vasaros, vis tiek Europos yra prognozės, vat ką ten galim pamatyti, kokia gali būti vasara ir koks birželis.
Tai vėlgi, remiantis tais, kuriuos ir minėjote, Europos vidutinės trukmės prognozės centro domenimis, tai birželis numatomas toks pakankamai įprastas daugiametėm normų. Vidutinė birželio temperatūra 15,9, tai tiek pagal temperatūrą, tiek pagal kritulius, na, žiūrint į šios dienos, tai turėtų būti pakankamai artima norma. Žinoma, bus ir tų karštų dienų, ir vasariškų lyčių, na, kurios yra neišvengiamas jau vasaros laikotarpiu, bet bendrai, skirtingai nuo praėjusių 3 metų, na, kai turėjom labai karštus birželius, 3 birželiai patekė karščiausių birželių istoriją, tai, na, jau tokia šiek tiek buvo anomalija, tai šiemetinės prognozės, na, labiau tokios pasisako, už labiau tokia lietuviškesnė birželį.
Į vėsesnę pusę. Ir vasaras irgi turėjom rekordinės kelias čia paskutinių, nežinau, 5 ar 10 metų, tikrai jų pagausėjo tų kaitrų ir karštų vasarų. Ką galim turėti šiemet?
Pernai metais turėjom taip ir rekordiškai šiltą vasarą, dėka šilto birželio ir na pačio šilčiausios per meteorologinius stebėjimus liepas ir rugpjūtis buvo vėsesnis. Tai vat tas laikotarpis, na, šiandien žiūrintis yra per ilgas, kad galėtumėm pasakyti apie visą vasarą, nes na viskas per daug keičiasi ir tos 4 savaitės birželis, net tas laikotarpis, kai dar tokios sudaromos preliminarios prognozės, na, kurios dėja irgi nėra pačios tiksliausios. Tai reiktų atsižvelgti. Todėl ilgesniam laikotarpiui paprasčiausiai, na, mūsų geografiniai padėčiai net, na, sunkiai įmanoma sudaryti, na, kad prognozės, kurios, na, turėtų aukštesnį pasitvirtinimo laipsnį.
Aš labiausiai mėgstu tą Meteo.lt prognozę, kur galima pasižiūrėti ir ten man regis 2-3 dienos į priekį daugiau, bent jau kritulių prognozių ar ten temperatūrinių prognozių nelabai yra. Tai turbūt irgi atspindi, kiek tenka kalbėti su klimatologais, jie irgi pamaldžiai netiki 3 ir nu, maksimum ten 3 dienų neilgesniom prognozėm, paskui jau ten gali būti visko.
Tai iš tikrųjų, 3 dienų prognozės jis yra tikrai pakankamai aukšto patikimumo lygio. Aplamai prognozė, na, jeigu jums taip dėliotumėm dienom, tai, na, 5 dienom na, maksimaliai lygi savaitės. Yra kas pateikia ten, ir visą mėnesį, bet, na, tikrai neverta žiūrėti, nes, na, tai pasitvirtinimas.
Tai nežiūrėti jūs tų mėnesinių prognozių, taip?
Mes tik bendras tendencijas, ką ir be birželį miniu, tai yra tokios bendros mėnesio tendencijos, vėlgi, pagal vyraujančią cirkuliaciją, pagal vyraujančias oro masės, bet jos, na, niekaip neparodo, na, kiek, sakykime, skirų kažkokių dienų pasitaikęs, kaip tas vyraujimas. Tai bendrosios tendencijos lems, na, tai, kad kaip šiuo birželio atveju, kad didžiausia, vėlgi, prognozė, tai yra didžiausia tikimybė, kuri ne visada laimi, kad didžiausia tikimybė, kad, na, turėtų būti artima normai, bet na visą laiką išlieka ir ta mažesnė tikimybės dalis, kuri kartais būna, kaip sakyt, laimėtoje prieš didesnį tikimybę.
Nors tai yra kraštų, kur turbūt galima ir 30 metų į priekį pasakyti prognozę su gana aukšta tikimybės išsipildymu, gana aukštų, kokia ten Indija, kuriuose provincijose net juokaujama apie tai.
Yra tikrai kraštų, kur na, orai yra labai pastovus, na, faktoriai lemiantis, yra labai pastovus, bet na, Lietuvai tai netinka, na, pas mus iš visų pusių gali būti ir viskas labai greitai keistas, tai tikrai mes tas kraštas, kur jau yra nepastovus ir greitai kintantis orų atžvilgiu.
Atvirai sakant, aš turbūt ir nenorėčiau gyventi šalyje, kur viską žinotum į priekį 30 metų, tai kažkaip vis tiek ta Lietuva kontrastas įdomesnė ir galbūt tie surprizai.
Taip. O Rusijos siurprizai irgi yra siurprizai. Kartais galbūt ir palanku žinot, na, kas bus po dviejų mėnesių konkrečią dieną, bet o Rusijos siurprizai kartais irgi duoda tam tikro gyvenimo džiaugsmo ar nedžiaugsmo, kaip čia
įvairiai būna. Spontaniškumo
tam tikro. Spontaniškumo tam tikrą prasme.
Kągi, daktaras Donatas Valiukas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas, dėkui, kad skyrėt laiko pabendrausiu žinių radijo klausytojais. Gražaus visiems vakaro, likit ir toliau su mūsų programa.